Sintonía esta, xa para dar a benvida aos nosos micrófonos, nesta ocasión, ademais de acto presencial, a Rosana Alonso, está nos estudios da Radio Municipal. Bos días.
Bos días.
Vos, fríos días, agora sí parece que chegaron as baixas temperaturas, e nos oximos falar de aceite, un tema pois que todos coñecemos, porque quen non emprega aceite, polo menos nesta zona, neste lugar xeográfico, porque penso que no norte de Europa non é tan habitual. Pois decía eu que non emprega aceite para cociñar, non?
Home, o aceite úsase para moitas cousas, tanto a nivel alimentario como tema xa de cremas, con pois toma droguería, decir, é moi usado. Eso sí, hai moitos tipos de aceites, non? Os máis usados, pois os queñecidos son os de oliva e os de xirasol, aquí en España polo menos. Porque o de oliva xa non en todos os países, pero despois hai outros tipos de aceites que se usan, non? Tamén igual no alimentario, nos alimentos, na cosmética, droguería, como é o aceite de coco e o aceite de palma, non? Hoxe vamos a falar un poquinho máis sobre o aceite de palma, que pois ten pois bueno, moita controversia, moita xente non o coñece aínda, pero está usándose en moitos alimentos, tanto precociñados, tanto doces, tanto en cremas, tanto pois todo en certas margarinas e demais, non?
Porque imagino, Rosana, que se houbera que recomendar, o ideal sería empregar aceite de oliva, pero claro, é un aceite que é certo, é caro, e sobre todo para que as persoas que cociñan moito, que fan moitos fritos, pois ao final acaban indo normalmente o aceite de xirasol. Non sei se o de palma é un sustituto.
Claro, a ver, o de palma non se compra como tal, en plan unha botella de aceite de palma, é máis ben para elaborar produtos, non? Non é unha cousa que se use na casa como un aceite máis, porque as súas propiedades non son as mellores. É un aceite con grasas saturadas, o desaturado non son a mellor un poquinho as grasas malas, non? Por falarlo de alguna maneira. Pero é por iso un pouco a polémica, non? Que se está abusando do seu uso. Si é certo a grasa de palma, para certos alimentos, é un pouco necesaria pola textura que axuda a conseguir para certos produtos como unha crema de cacao, certas margarinas, eso, pues, certos precociñados, non? Entón, non é decir que non se poda consumir, pero estáse abusando demasiado dela hasta o punto que agora os fabricantes, os productores non están obrigados a poñer grasa de palma ou identificar que grasa usan, non? Entón, aí está un pouco a controversia. Dices, non é malo que a consumamos moderadamente, pero sí que non nos gusta que nos diga, que non nos digan cantos produtos dos que consumimos diariamente a teñen, non? Dices, o ideal é que si xeramos unha información de que produtos teñen grasa de palma e cales non. Nos produtos ecolóxicos cos que traballo tamén utilizamos a veces grasas de palma, pero intentamos reducir a súa cantidade, pois sustituindo un pouco máis pois con aceite de xirasol e reducir a grasa de palma, non? Porque, insisto, a veces non se pode prescindir totalmente dela, pero se pode reducir. Pero nos alimentos xa convencionais hai un maior abuso deles. Por qué? Porque é máis económica, é máis fácil o seu cultivo, entonces todo leva a pues, buscar esa producción ou buscar outras producións, como pasou xa co trigo sarraceno, como pasou con outros tipos de alimentos, con millo e con outras cousas, millo miúdo. Hai moitas sustancias que ao largo da vida pues, decidíronse deixar de usar comercialmente polo tema de que non eran rentables. Ahora sí que nas producións ecolóxicas, que son producións pequeñas, volven a aparecer, pero nas producións grandes non se pensa en utilizar certos tipos de produtos ou alimentos, non?
O que me sorprende é que se trata dun aceite que é máis económico, por que non se vende tamén a nivel supermercado, a nivel uso doméstico?
Polo nivel nutricional, é dicir, non é bo para o consumo diario. É dicir, unha cousa que ametas nunha galleta e outra cousa que xa uses para cociñar. O sea, non é un produto de calidade para cociñar con él. Pero sí que en alternativas ou para certos alimentos non é malo. Bueno, o tema é o abuso. Pero aínda hai máis polémica, non? Porque xa non é a producción de palma, senón que se está facendo para producir ou para cultivar palma en cantidades elevadas ou en cultivos grandes extensións, non? A controversia é, por eso, tedes que fixarvos, quero dicilo antes de que se me olvide, consumir alimentos que poña, que teñan produto, que poñan aceite de palma de cultivos sostibles. Por qué? Porque dentro do cultivo de aceite de palma hai moitos destruccións do medio ambiente, hai moita destrucción de grandes extensións
de
bosques protegidos, desaparecendo especies por o tema do seu cultivo, é dicir, están matando moitos orangutáns, moitas especies que están en peligro de extinción ou que están pois protexidas, non? E despois tamén están desplazando ou incluso, por desgracia, a veces contratan a sicarios ou a guerreiros para desplazar a certas poblacións indíxenas dali. É dicir, eso o crimen do aceite de palma non é tanto o uso, que tamén se abusa demasiado del, sino é o que hai detrás do cultivo do aceite de palma. Eso é o que se está tamén loitando, e por eso en certos produtos pon aceite de palma procedente de cultivo sostible. É dicir, ese cultivo está vixilado, son cultivos pequenos que non teñen por que complicar a vida aos demais ou destrozar o entorno ou pues, matar a outros seres humanos ou animais, ¿no?
Porque onde se cultiva principalmente?
Cultivase pues, en África, e despois en Malasia, en algúns países, sobre todo pues eso, India e demais, non? Entonces o problema é que aí pues como sempre, pues hai moita xente indefensa, hai moitos povos indíxenas, non? Que teñen a toda a súa vida aí, pero non teñen os dereitos. É dicir, como non teñen un papel da terra, pues é moito máis fácil expulsar a xente indefensa que outras cidades, está claro, non? Entón é o abuso do poder.
Rosano, o que pasa é que o que dicías antes, que non están obrigados a especificar que están eses produtos elaborados con aceite de palma, co cal moitas veces ao consumidor, incluso ao máis responsable, élle difícil non dar con ese dato.
Claro, a ver, aí hai diferencia, é sempre igual, pero que é verdade, a diferencia dos produtos ecolóxicos é que sí se informa. É dicir, eu digo, ten algo de aceite de palma, pero infórmase. Aí está o tema, e redúcese pues, nunha galleta, nunhas cremas de cacao, pero non sempre que se poda sustituye por aceite de oliva ou de xirasol, non? Por eso hai un pouco máis de información nos produtos ecolóxicos que nos convencionales. Aí está un pouco as normas da ética tamén dun produtor, non só da lei, porque si leyes hai moitas, pero tamén unha ética podes ti decidir informalo, aínda que non sea obligatorio, pero aí é onde nos agarramos o que leyes xa está, non? Pero despois saindo por riba, eso é o tema de a veces, por exemplo, en vez de poñer aceite de palma, poñen aceite vegetal. Cando poñan aceite vegetal solo, xa hai que sospeitar que pode ser aceite de palma, por exemplo.
Porque senón que porían, se non fora aceite de palma, pero se fora outro.
Terían que poñer, pois xa podrían aceite de xirasol, aceite de coco, aceite de oliva, podrían outro tipo de aceite fixo. Cando non o poñen, é que hai que sospeitar que de palma, senón o de xirasol xa sonan sempre ben. Entonces, aí está o tema de ocultar un pouquiño o que realmente leva.
Si, sí, feita lei, feita trampa, non? Pois aceite de palma, como dís, que tampouco é prejudicial por si mesmo, pero que hai que ter moi en conta, intentar non abusar, intentar tamén tomar alimentos que non necesariamente o leven. Imagino que hai tamén a producción máis local e máis próxima, menos posibilidades terá de ter aceite de palma, non?
Sí, claro, eses produtos ou alimentos máis tradicionais ou reducir o seu uso. Tampouco é dicir reducir a todo, porque non se pode, pero sí que reducilo ou, bueno, vixilar un poquinho máis o que consumimos, non?
Estes días aínda saía na prensa que asociacións de consumidores pedían que todas esas etiquetaxes pois foran en letra máis grande. O certo é que axudaría e moito, non, a que esteamos informados, a que poidamos ler esa letra ás veces excesivamente pequena que custa, non, atopar eses datos.
Hombre, porque o título é o primeiro que nos chama, entón cando aparece a palabra natural ou de toda a vida, xa estamos relaxados, non? E si, tenemos que pero eso xa é un problema tamén do propio consumidor. É dicir, nos relaxamos un pouco, a pesar de que ahora temos moita máis información que antes, e por sorte etiquetado aínda está un pouco mellor que antes, pero aínda nos queda moito. É o único que ten poder neste momento é o consumidor.
Pois, Rosana, que os consumidores, que somos todos, demandemos esa información. Grazas unha semana máis por estar con nós. Boa xornada.
Moitas gracias a vos.